Elinde iPhone telefonu bilen Ilya Varlamov Moskwanyň ýol gözegçilik politikasynyň olaýyndaky maýyplar üçin niýetlenen awtodurulgada gözegçilik geçiripýär. Ozal lowurdap duran Mercedeslerin ýerine indi has sada öň aýnalarynda maýyp adamdygyny görkezýän nyşanaly ulaglar peýda boldy. Muny 26 ýaşly Varlamovyň nowy taky edenisi kiçijik hem bolsa ýeňişi hökmünde häsiýetlendirip bolar. Onuň Samsyksyz ýurt atly başlan blogger kampaniýasy we baş prokuratura yollan hatları yol alıp maipler üçün yetlenen avtodurulgalarda öz masinlerini bir kanun koyanları diysen utondırıptı. Varlamov öz atbaryan isi vardı şeyle diyer.
Которые мне не нравятся, которые считаю неправильными, и я очень хотел бы...
Менің гувныма ярамаян, менің пікірімі өрәне доғыр кәбір заттар бар. Мен бұй яғдайы үйткі десмейлер. Жың үшін хем, біздің хері бейрімізің зашты өрікті әкі шулор ялы, оғынық заттар хақты алыдыланып, бейлік адымларын хем үнсіне оңып чекмегі керек. О, біздің әкілімізің яғдайымызы үйткі тіне үшін амал едилен із.
Вместе поменять куда-то ситуацию.
Bu urda tağırla edip İsal Baryan Varlamov'un yeke özü däl. Orsette bloggerlerin täze neslinin kemali gelmegi bilen internet älimindeki hem jiňmetçilik aktivligi göz görtüli ýokurlandy. Mysal üçin Sergey Dolyanyň Hapasyz ýurt atly Alp Baryan kampaniýasy netijesinde diňe 2-nji günüň dowamında Orsetin köçelerinden 200 tonna goloy hapa hupa aýrylypdy. Aklowçy Aleksey Navalny bolsa özüniň Alp Baryan ýeşi bilen korrupsiýa garşy barlaşyksyz töwüşüji diýen azaldy. Yurtda köpçülüklen habar berişleri isteleriniň aglabasynyň döwlet eýçiliginde degini gözüňde tutsak, bloggerler awtodurulgalardan başlap, tä ýokary derejeli korrupsiýa çelini meseleleri gozap, bu media boşlugy doldurýarlar. Şeýdip örsetilýärler, habarlary internetiň üstü bilen näçe köp almagy başlasalar, bloggerleriň tagallalary şonça esse artar. Livada merkeziniň maglumatlaryna görä, Moskwanyň 15-30 ýaş aralygyndaky ýaşajylarynyň 74% Xabarların esasy çeşmesi hükmünde internette izlenýärler. Orsetin jemgyýetçilik pikiri boýunça barlyk merkeziniň sanlaryna görä bolsa, orset boýunça raýatlaryň 31% her gün internetden peýdalanýar. Ýöne orsetin ýylatynyň 90% öwregüniň entegim esasy habar çeşmesi hükmünde telewizionyýany peýdalanýandygy aýdylýar. Yönü bloggerlerin erkin pikir alışmak dünyasının garanqı tarafı hem az däl. Bloglar äliminin üstü bilen yurdun aşı milletçi ve ksenofobiya akımları özlerinin garayışlarını yerleştirmeli maytap yarlar. Internet medyasının täsirinin artmağı resmilerin hem ünsünü özünü çekmen koymadı. Şuylun 2. avgustunda Orsetin İçeri İşler Ministri Raşit Nurgaliyev çıkış edip, yurdun yaşlarının ekstremistik yolları başvurmağında erkin bloggerları görközdü. Yaşların adaşmalarının önünü alma üçün internette gözükçülüğü güçlendirmenin gerektiğini bellep geçipti. Ministrin bu beyanatının bloggerların biri, indi Orsette pikir politikası dörüdüler mi? Deyip seslenipti. Prezident Dmitri Medvedev internetde ekstremizma arşı görüşün adatüde ziyan yetirmeli deldiğini özünün çıkışlarında kaytalap aydıptı. Yönü kabir bloggerlerin sözlerini öre. Olur, resmilerin ekstremizma arşı görüş siyasetine duvlanıp, opozisyadaki bloggerlere arşı hareketi geçmeginden huvat yerlen yarlı.